إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
E lembrai-vos de quando fugieis, sem nem sequer olhar para trás, enquanto o mensageiro os chamava por trás de vós ao combate. Então, como recompensa, Alá os acometeu com angústia sobre angústia, para que vós não vos lamentasseis pelos espólios que já tinhais perdido, e nem pela derrota que já os havia atingido. E Alá, de tudo o que fazeis, é conhecedor.